Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, muslimin dan muslimat, muda dan mudi, para pengkaji keislaman, pengkaji sirah nabawiyah, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan antum semua dalam suasana ilmiah, dalam suasana silaturahim, dalam suasana majelis ilm. Mengkaji sirah nabawiyah itu ada kenikmatan sendiri. Dan Anda tahu, manfaat terbesar dari yang mengkaji sirah nabawiyah itu bukan Anda tapi saya sendiri. Jadi saya merasakan setahun setengah terakhir ketika mengkaji intens sekali, setiap hari mimpi bahkan lamunan khayalan itu tentang Timur Tengah, tentang Jazirah Arab, Padang Pasir, Mekah, Madinah, Jihad, Badar, Diplomasi. Sehari-hari kita mengkaji ini. Sehingga saya merasakan kerinduan yang dahsyat sekali ketika libur kajian ini atau menjelang akhir. Jadi nikmatilah kajian ini, tahapan-tahapannya itu tidak tergesa-gesa, tapi kita perlu menikmatinya detik demi detik hidup Rasulullah. Detik demi detik. Ketika perang Badar, jangan buru-buru ingin tahu nih perang nanti bagaimana nih dernya, bagaimana pertarungan. Bukan itu. Yang dinikmati dari sejarah Nabi Muhammad adalah suasana jiwa. Suasana jiwa. Kegetiran, kekhawatiran, keresahan. Bagaimana orang resah, sang Rasul datang, sang Nabi datang menenangkan. Orang lain ragu, sang Nabi meyakinkan. Orang lain enggan, sang Nabi memotivasi. Itulah sirah nabawiyah. Kita akan menemukan jiwa-jiwa besar para sahabat. Kita akan menemukan jiwa-jiwa para pemimpin. Kita akan menemukan jiwa yang pengecut menjadi pemberani. Orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang kecil menjadi orang luar biasa kapasitasnya. Itulah sirah nabawiyah. Maka dalam perang Badar ini kita akan membahasnya dalam 3 sesi. Di pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu kita membahas prolognya. Apa yang menyebabkan perang Badar? Kita sudah membahas konteks peperangan, geopolitik, kondisi keamanan, pertahanan, kondisi perang dan damai itu apa bedanya. Sehingga bisa disimpulkan perang Badar terjadi gara-gara ada deklarasi perang selama 3 kali oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditantang perang terus, diancam, dianiaya, mau diasasinasi Rasulullah-nya. Akhirnya terjadilah kondisi perang yang disebut dengan state of war. Nah, sekarang masuk ke poin kedua tentang perang Badar. Ini belum perangnya juga. Masih tentang pengantarnya. Kenapa? Karena ini yang lebih penting dibanding gelutnya gitu kan, gelut peperangannya dibanding lebih itu lebih penting tentang suasana jiwanya ini. Membahas bagaimana orang bisa keluar dari rumah yang nyaman, dari istrinya, dari bawah selimut yang tebal, keluar ke sebuah medan perang tanpa perlengkapan yang memadai. Itu perang Badar. Nah, sebelum perang Badar itu ada ujian yang berat. Ini ada 4 perintah, ada 4 ujian yang sekaligus semuanya keluar di waktu-waktu sebelum perang Badar. Pertama ada perintah jihad ya. Sebelumnya jihad itu belum diperintahkan. Umat Islam disuruh bertahan terus. Sekarang sudah diizinkan, udhina lilladina. Diizinkan orang-orang yang dizolimi itu untuk berperang. Yang kedua, sebelumnya ada infak sodakoh. Orang-orang kalau ingin ada ekspedisi perang, hijrah, ataupun ingin bikin masjid, orang berlomba-lomba sodakoh. Tapi kan sodakoh dengan zakat lebih berat mana sih? Zakat, tapi jumlahnya lebih gede mana? Lebih gede sodakoh, itulah manusia aneh. Manusia itu kalau dipaksa berat keluarnya, tapi kalau nggak dipaksa keluarnya lebih banyak justru. Kita kalau sodakoh itu 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M. Ada nggak zakat yang 1 M? Nggak ada zakat 1 M itu. Kecuali kalau penghasilannya T ya. Zakat itu cuma 2,5%, tapi berat sekali orang ingin bayar zakat. Bahkan nanti setelah Rasulullah wafat itu banyak sekali orang-orang mu'alaf muslim yang murtad. Sebagiannya murtad, sebagiannya sholat tapi gak mau bayar zakat. Saking beratnya di hati mereka. Padahal cuma 2,5%. Jadi sifat manusia itu kalau diwajibkan justru enggan. Tapi kalau gak diwajibkan justru orang semakin termotivasi. Jadi ini ujian zakat itu. Diwajibkan 2,5% jumlah yang sangat sedikit sekali. Pajak bisa 10% kan, 12,5%. Restoran 10%, 15% jasa. Ini cuma 2,5%. Ini perintahnya di sebelum ada perang Badar. Keluar perintah untuk zakat. Yang ketiga, di tahun 2 Hijriah ini kan tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah. Di tahun 2 Hijriah ini juga datang perintah untuk saum Ramadan. Sebelumnya umat Islam saum sunat. Sekarang puasanya wajib 30 hari di bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan ya udah ada perintah tentang saum Ramadan ini dalam surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumus siyam. Sudah muncul. Jadi sebelum perang Badar udah ada perintah ketiga berat. Yang keempat, ini lebih berat lagi. Umat Islam sampai detik ini kalau salat menghadap apa? Menghadap kiblat. Benar. Menghadap apa? Bukan Masjidil Haram tapi menghadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan Masjidil Haram. Nah, sebelum perang Badar ini ada perintah untuk tahwil kiblat. Berpindah kiblatnya menjadi ke Masjidil Haram. Ketika ada perintah kiblat, perubahan kiblat ini langsung terjadi gonjang-ganjing. Langsung terjadi fitnah, lalu terjadi kontroversi. Wah, ini umat Islam enggak konsisten katanya. Kemarin ibadahnya ke Masjidil Aqsa kiblatnya, sekarang pindah. Berarti yang kemarin enggak sah dong ibadahnya. Wah, semuanya fitnah menyebar. Hoax di mana-mana, orang saling berdebat. Sehingga orang-orang yang di hatinya itu ada kemunafikan, ada penyakit mulai ragu dengan Islam. Ini ujian. Itu enggak mudah untuk pindah kiblat itu. Jadi ini 4 pengantar pertama sebelum terjadi sebuah perang yang namanya Yaumul Furqan, yaum berbeda, hari yang membedakan kebenaran dan kebatilan, ada 4 perintah besar. Yang sampai hari ini 4 perintah ini menjadi kewajiban kita semua. Zakat, puasanya, kiblatnya ke Mekah, lalu juga perintah jihad. Inspirasinya saudara-saudara, inspirasi 205. Sebelum momen-momen besar menghadapi manusia, umat Islam perlu dikuatkan untuk menghadapi perintah ilahi. Jadi umat Islam yang nanti akan menghadapi perang Badar ini diuji dulu. Siap gak dengan perintah-perintah ibadah mahdoh ini? Ini ibadah mahdoh semua, puasa, kiblat, zakat, ibadah mahdoh semua. Kalau ibadah mahdoh saja tidak mampu kita laksanakan, bagaimana dengan ibadah ghairu mahdoh? Ibadah ghairu mahdoh itu jauh lebih berat. Lebih berat Pak dibanding ibadah mahdoh. Jauh lebih panjang waktunya. Jauh lebih lama durasinya. Jauh lebih membutuhkan energi. Dan jauh lebih makan hati. Ibadah ghairu mahdoh itu. Kalau ibadah mahdoh, manfaatnya langsung kerasa. Salat, tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Salat, zikir, itu langsung bikin tenang. Puasa, langsung bikin sehat. Gak ada orang yang puasa rutin Senin Kamis langsung jadi diabetes, itu gak ada. Justru diabetesnya berkurang. Darah tingginya berkurang. Dia makin sehat. Langsung manfaatnya kerasa, manfaat kesehatan, manfaat mengendalikan jiwa. Zakat sama juga, zakat infak sedekah, gak ada orang yang melarat gara-gara zakat, gak ada. Tapi ibadah ghairu mahdhah, muamalah, interaksi dengan manusia, susah banget. Susah banget. Yang puncaknya, ibadah ghairu mahdhah itu puncak itu jihad. Kenapa? Yang dikorbankan itu nyawa, bukan hanya duit. Yang dikorbankan bukan hanya waktu, tapi nyawa. Tapi ibadah ghairu mahdhah itu berat. Ibadah ghairu mahdhah itu kita ngasih kebaikan ke seseorang, dia lupa. Kita misalnya ngurus orang anak angkat, dibesarkan sampai pinter, dianya lupa daratan, dianya membangkang, dianya malah mencibir kita, meninggalkan kita, melupakan kita. Kita berbuat baik ke teman, dianya mengkhianati. Kita bangun yayasan, setelah yayasannya berdiri, kitanya diusir sama pemilik yayasan. Itu banyak, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Karena interaksinya dengan manusia, maka akan selalu ada kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan. Ujiannya lebih berat dalam ibadah ghairu mahdhah itu. Maka umat Islam diuji dulu dengan ibadah mahdhah ini. Kuat enggak, siap enggak untuk menghadapi perintah yang jauh lebih berat. Jadi ibadah mahdhah itu standar. Umat Islam jangan sampai bangga sudah melaksanakan ibadah mahdhah. Alhamdulillah, saya muslim yang kafah. Kenapa? Indikatornya apa? Saya sholat tepat waktu, saya enggak pernah ketinggalan sholat. Ramadan saya puasa terus. Jangan bangga, itu mah standar. Itu wajib. Seluruh kewajiban ibadah mantu yang kita lakukan itu tidak bisa menggantikan satu mata, tidak bisa menggantikan detak jantung yang berdetak terus tanpa kita gerakan. Coba kalau kita suruh gerak gitu kan, ntar dulu ya, jangan dulu ngobrol, saya mau menggerakkan jantung, kan gak bisa. Jantung otomatis, itu belum bisa dibayar. Hanya dengan ibadah mahdho saja itu gak bisa dibayar, masih kurang. Jadi ibadah mahdho adalah standar minimal seorang muslim. Makanya disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam, penyangganya. Tapi itu bukan seluruh bangunan Islam, hanya sebagiannya saja. Dan ini umat Islam, sebagian umat Islam yang kokoh, yang kuat, sebagian besarnya ini lolos dengan ujian ini. Hanya beberapa orang munafik yang menyebarkan desas-desus. Dan Rasulullah mencatatnya. Rasulullah itu mempunyai asisten Hudzaifah bin Yaman yang mengetahui semua rahasia orang-orang munafik. Jadi Rasulullah ngasih bocoran ke Hudzaifah bin Yaman, inilah nama-nama orang-orang munafik. Gak ada yang dikasih tahu, Umar gak dikasih tahu, Abu Bakar gak dikasih tahu. Hanya sahabat Hudzaifah ini yang tahu. Sehingga orang-orang itu semuanya curiga. Curiga ke siapa? Curiga dengan diri sendiri. Jangan-jangan saya orang munafik. Nah, berikutnya, ketika masuk bulan Syaban itu, mulailah terjadi penjagalan kafilah dagang Abu Sufyan itu. Nah, sekarang ketika saya menjelaskan ini, Anda semua harus ingat materi sebelumnya tentang apa? State of war. Mekah dan Madinah dalam kondisi apa? Perang. Dalam kondisi perang tidak boleh saling melewati batas negara, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada hubungan. Itu dalam kondisi perang. Kalau misalnya macam-macam masuk ke teritori saya, artinya apa? Nantang. Artinya apa? Bunuh diri. Jadi itu dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi biasa, dalam kondisi damai itu gak berlaku. Kita dagang ke Malaysia, Malaysia dagang ke sini, kita jalan-jalan ke sana, kita jalan-jalan ke Singapura, kondisi damai biasa aja. Tapi andaikan ada perang, maka kita gak bisa seenaknya jalan-jalan ke sana. Gak bisa dagang ke sana. Pasti akan dirampas, itu wajar dalam kondisi perang. Inilah yang terjadi. Rasulullah mengawasi teritori, menyuruh para sahabatnya, dua orang sahabatnya untuk patroli. Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Mereka patroli, tiba di Al-Hawra. Di sana mereka lihat ada kafilah dagang Abu Sufyan. Kafilah dagangnya itu gede sekali. Mayoritas harta orang-orang Mekah, kafir Quraisy, itu terkumpul di kafilah dagang Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini termasuk pemimpin di Mekah nomor dua lah setelah Abu Jahal. Abu Jahal masih ada, jadi Abu Jahal yang menjadi pemimpin utamanya. Nomor duanya Abu Sufyan. Semua hartanya dititipkan. Ini kalkulasi hartanya. Ada 1,000 unta. 1,000 unta dan 40 pengawal. Kurang lebih, kalau diuangkan, ini saya pernah menghitung ya, 50 ribu dinar itu, kalau satu dinarnya 4,25 gram, kali aja sekarang berapa? 1 gram emas. Sebanding dengan 112 miliar. Itu hartanya tuh. Ini ada perjalanan, kafilah. Hartanya itu 112 miliar rupiah. Itu value-nya. Cukup untuk bikin jalan tol berapa kilo tuh. Nah, lalu Rasulullah bilang, hadhihi 'aidu Quraisy fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allahu yunfilu la'allahu yunfilukumuha. Kalian keluarlah ke sana. Kenapa? Karena di sini ini ada harta-harta orang Quraisy, rampaslah harta ini, mudah-mudahan Allah memberikan kalian anfal, rampasan perang. Lihat, al-anfal, yunfilu itu artinya apa? Memberikan rampasan perang. Artinya apa? Ini situasi perang. Ini bukan perampokan, bukan penjegalan. Jadi kalau Anda dengar, Anda akan banyak mendengarkan statement kayak gini ataupun penjelasan dalam buku-buku sejarah, perang Badar terjadi karena Rasulullah dan para sahabatnya menjegal kelompok dagang Abu Sufyan, ingin merampok, lalu hartanya ini mereka ingin melindungi, minta bantuan ke orang Quraisy, terjadilah perang. Enggak, bukan itu. Tapi Anda harus paham, ini situasi sedang perang, walaupun belum terjadi perangnya, kondisi perang, lalu kafilah dagang ini kurang ajar masuk ke kawasan umat Islam, ke daerah Madinah. Karena mereka ini kalau ingin ke Syam, dari Mekah ingin ke Syam itu akan melewati daerah Madinah. Harusnya ya terserah, mereka harus keliling ke, cari jalur lain, jangan sampai melewati teritori Nabi Muhammad. Karena ini kondisi perang. Dan mereka menantang ini, akhirnya diserbulah kafilah ini. Mau diserbu. Mereka akhirnya laporan ke sana. Ke Mekah langsung laporan. Inspirasinya apa? Inspirasi 206. Penguasaan medan dan proteksi teritori menjadi prioritas Nabi untuk menjaga kedaulatan negeri. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam sejarah Nabi Muhammad, setiap kondisi perang, setiap kondisi damai, kondisi apapun, Nabi Muhammad selalu mempunyai tim yang patroli jaga perbatasan. Padahal belum bikin tentara, belum bikin TNI-nya kan, belum bikin angkatan militer yang kuat. Tapi Rasulullah tahu bahwa teritori itu perlu dijaga dari musuh-musuh, dari ancaman, dari yang mengganggu stabilitas. Hari ini inilah salah satu dimensi umat yang agak kurang. Umat Islam itu agak kurang dalam dunia militer. Umat Islam agak kurang dalam dunia keamanan pertahanan. Sehingga gak perhatian dengan isu-isu kayak gini. Antum, kita semua ya, kalau ada orang yang menistakan Al-Quran, semuanya demo pasti. Hati langsung tersentuh, hati langsung terbakar. Tapi kalau ada teritori kita yang disentuh oleh bangsa lain, dirampok ikannya, dirampok alamnya, kita gak akan nyadar. Yang nyadar paling TNI-TNI. Yang nyadar hanya aparat-aparat. Tapi umat Islam biasa aja gak nyadar. Padahal itu adalah bagian dari perintah Nabi Muhammad. Lindungi teritori Anda. Dari pesaing-pesaing Anda, dari tetangga-tetangga Anda. Tidak selalu musuh ya. Bisa jadi negara tetangga nyuri daerah kita. Nyuri kekayaan kita. Itu adalah aset umat Islam, itu adalah aset bangsa, dan itu kewajiban ibadah umat Islam untuk melindunginya. Jangan pernah berpikir umat Islam itu hanya marah kalau Rasulnya dihina, kalau agamanya dihina, kalau tanahnya dicuri, teritorinya dilanggar, umat Islam harus marah. Jadi kalau ada orang ngomong suatu hari ya, Islam ancaman bagi NKRI tidak sesuai dengan Pancasila, nah itu akan terbantah dengan apa? Dengan perhatian umat Islam terhadap teritori kita sendiri. Jadi kalau kita ingin membuktikan kita cinta NKRI, buktinya adalah kita juga mengerti isu tentang teritori. Itu bagian dari perintah Nabi Muhammad SAW. Itulah sirah Nabawiyah. Bukan hanya akhlakul karimah, bukan hanya sopan, santun, bukan hanya jujur, tapi menjaga teritori. Itu sirah Nabawiyah. Setelah itu, Nabi Muhammad mengirimkan pasukan. Kan tahu nih, Abu Sufyan sudah mau jalan. Abu Sufyan belum nyadar mau disergap. Rasulullah langsung menyiapkan pasukan. Pasukannya untuk menyergap kafilah dagang. Maka disiapkanlah pasukan yang sesuai dengan tujuan. 313 orang, ada yang bilang 314, 317, tergantung riwayat ya, beda-beda. Setiap riwayat punya dalilnya dan setiap ulama juga mempunyai versinya sendiri. Cuman kurang lebih antara tiga versi ini. 313, 14, atau 17. Senjatanya pakai apa? Senjata sederhana. Enggak bawa pedang yang panjang itu, enggak bawa tombak, enggak bawa perisai. Hanya membawa pisau-pisau kecil, pedang-pedang kecil. Untuk apa? Untuk menjaga kafilah dagang, bukan buat perang besar gitu. Senjata sederhana. Kudanya cuma dua ekor kuda. 70 unta bergantian itu pun. Dan dalam perjalanan ceritanya, Rasulullah itu bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Dua orang ini gantian dengan Rasulullah naik untanya. Yang dua orang bilang, ya Rasulullah udahlah, engkau naik aja kita berdua jalan kaki. Kata Ali dan kata Abu Lubabah. Apa kata Rasulullah? Ma antuma bi aqwa minni, kalian berdua itu tidak lebih kuat dari saya katanya. Kata itu. Terus, wala ana bi aghna anil ajri minkuma, dan aku pun tidak lebih, aku juga butuh pahala seperti kalian berdua. Itu kata Rasulullah. Jadi orang yang jalan kaki, pahalanya lebih gede dibanding orang yang naik kuda. Kenapa? Atau naik unta, lebih susah. Al-ajru ala qadri masyakoh, kata para ulama. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin sulit tugas, semakin berat tanggung jawab, pahalanya semakin tinggi. Jadi kalau ada kepanitiaan, paling berat di sini apa-apa tugasnya? Konsumsi ya? Yang paling berat. Nah itu yang paling gede pahalanya. Paling gede. Yang paling gampang apa? Bagian apa? Multimedia juga sulit, sama. Lampu sulit, semuanya bermanfaat. Ada yang paling gampang, bagian ini tester, ini makanannya udah pas belum. Nah, itu pahalanya paling kecil Pak, karena paling enak tugasnya. Jadi tugas makin berat, pahala makin besar. Kata Rasulullah, saya juga butuh pahala seperti kalian berdua. Itu kata Rasulullah. Rasulullah merasa membutuhkan pahala, jadi berebut. Rasulullah, Ali dan Abu Lubabah berebut untuk apa? Untuk jalan kaki agar untanya gantian. Tiga orang ini, ini perjalanan kebayang ya. Perjalanan 70 unta ini gantian antara 300 orang, hanya ada 2 kuda. Ini perjalanannya perjalanan happy semuanya. Kenapa? 300 orang ini percaya diri Menghadapi apa? Coba menghadapi kafilah dagang. Kafilah dagang itu paling unta, ada beberapa bodyguard, lalu juga ada beberapa penunjuk jalan, guide, sama pemimpin rombongan itu aja. Enggak ada pasukan perang. Sehingga mereka happy-happy aja ketika datang. Nah, inspirasi 207. Solidaritas pemimpin paling diperlukan saat kondisi genting. Kebayang gak kalau ketika dalam perjalanan ini Nabi Muhammad paling santai gitu kan, ditandu, pakai tenda, diangkat. Dulu raja-raja kayak gitu. Raja Persia itu, Kisra, raja-raja Persia seluruhnya, kalau dia melakukan perjalanan, kalau sekarang antar kota gitu kan, pasti dikawal kalau sekarang. Dikawal pakai ambulan, pakai apa, pakai polisi, pakai pengawalan. Orang lain macet, ini lancar gitu kan. Walaupun gak resmi itu. Ada aturannya, SOP-nya di Indonesia itu, pengawalan harus dilakukan untuk siapa, bagi siapa, kapan waktunya, situasi apa. Kalau kita wani piro, siapapun bisa bayar. Raja Persia kalau traveling itu, dia pakai tenda dari kayu dengan permadani, tertutup, di situnya ada, pokoknya ada kulkas macam-macam lah pokoknya. Ada makanan, kulkasnya ada. Dulu, zaman dulu, bukti kekayaan dan bukti luxury, elit orang itu mewah, megah itu apa? Es. Es, peti es itu bukti kemewahan. Kebayang gak? Gimana bisa mengumpulkan satu peti es itu segimana es yang perlu diambil? Mungkin es yang diambil itu satu lemari gede dari daerah yang dingin. Nanti nyampe ke kerajaan tinggal satu kotak. Itu mahal sekali harga es itu. Nah itu Raja Persia itu ada es, ada makanan. Di dalam tenda semuanya manusia, budak-budak yang gagah perkasa, yang badannya kuat, mereka manggul dengan pundaknya. Si rajanya di dalam tenda. Itu Raja Persia, itu Raja Romawi, itulah para pembesar di dunia ini. Yang namanya hari ini gak kita kenal. Tapi manusia yang namanya paling kita kenal, dipuji seluruh zaman, gantian naik unta. Itulah solidaritas pemimpin. Kita membutuhkan pemimpin yang real seperti ini, bukan pemimpin yang solidaritas, tapi hanya di depan kamera. Berikutnya, delegasi kepemimpinan. Ketika Rasulullah datang, pergi itu, Rasulullah membagi-bagi pasukan. Setiap daerah harus ada yang bertanggung jawab. Madinah kosong tuh. Madinah diwakilkan ke PLT. Pelaksana tugas Abdullah bin Ubi Maktum. Kemudian Abu Lubabah bin Abdul Mundhir. Jadi ini dua orang menjadi penanggung jawab Madinah. Lalu yang menjadi pemimpin umum pasukan Mus'ab bin Umair dalam Perang Badar. Dan Perang Badar ini pun dalam pasukan Badar ini dibagi dua. Ada batalion muhajirin, ada batalion ansar. Muhajirin orang yang hijrah ya, orang-orang Mekah. Ansar orang-orang Madinah. Ali bin Abi Thalib sebagai panglima kaum muhajirin. Panglima ansarnya ini Qais bin Abi So'so'ah. Ini gak perlu antum hafal ya, ini gak akan ada di ujian. Yang jelas ini hanya buat informasi aja. Bahwa Rasulullah membagi-bagi setiap pasukan ada pemimpinnya. Dan kalau Anda catat nanti, dimulai ketika Rasulullah hijrah sampai Rasulullah wafat, 10 tahun di Madinah itu, Anda tulis, nanti suatu hari akan saya rekap semuanya, siapa saja yang pernah menjadi pemimpin di zaman Rasulullah. Banyak sekali. Banyak sahabat yang kebagian. Umar kebagian, Abu Bakar kebagian, Khalid bin Walid kebagian, Abdullah bin Umi Maktub dapat jatah, Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah, Talha, Zubair, Ja'far, banyak sahabat-sahabat kebagian kepemimpinan. Kenapa? Karena disinilah fungsinya. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang menghasilkan, mencetak pemimpin baru. Bukan pemimpin yang memegang jabatan sampai dia mati, setelah dia mati bubar organisasinya. Pesantrennya bubar, DKM-nya bubar, yayasannya bubar. Gara-gara apa? Seumur hidup dia kelola organisasinya tidak diberikan ke orang lain. Dan ini Rasulullah. Rasulullah di masa hidupnya semuanya dapat jatah. Ada yang gak dapat jatah? Ada juga. Abu Dzar Al-Ghifari itu gak dapat jatah. Jadi kalau kita mendengar hadis tentang jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Hadisnya benar gak? Benar hadisnya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah jangan berikan jabatan ke orang yang tidak capable. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi itu hilangkan tuh pikiran kayak gitu. Sekarang di bangsa timur Bapak Ibu. Di bangsa timur, di umat Islam termasuk. Kita tuh punya tradisi yang terlalu menonjolkan diri, yang terlalu berambisi itu jelek, duniawi. Pasti dia gak ikhlas, pasti cinta dunia, pasti dia gak khusyuk. Gak ada hubungannya. Kalau dia capable, dia punya kemampuan, cari jabatan, rebut jabatan itu, cari jabatannya. Jangan malu-malu. Ketika Anda malu-malu, orang-orang yang jahat itu enggak malu-malu. Ketika Anda tidak merebut, orang-orang yang jahat itu akan merebut. Ketika Anda tidak berpartisipasi, orang-orang yang jahat itu akan berpartisipasi. Jadi jangan salah kaprah memahami hadis. Hadis Rasulullah itu berlaku untuk orang yang tidak capable. Orang yang tidak punya kapasitas minta jabatan ditolak oleh Rasulullah. Abu Dzar itu dalam hidupnya enggak pernah dikasih sekalipun jabatan. Innaka dha'if wa innaha la amanah, kata Rasulullah. Kamu itu lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Tapi sahabat-sahabat yang mampu, yang punya kemampuan, dikasih aja. Siapa yang siap memikul amanah pedang ini, semuanya berebut. Siapa yang ingin memikul tugas ini, semuanya berebut. Para sahabat itu. Jadi itulah yang dibangun oleh Rasulullah itu generasi pemimpin, bukan generasi pengikut. Generasi yang kritis, generasi yang siap membangun peradaban, bukan generasi yang siap melaksanakan instruksi dan perintah. Sahabat itu gini slogannya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu slogannya. Tapi ketika ada kesempatan untuk berkreasi, kritis, semuanya menggunakan kesempatan itu. Semuanya berinovasi, semuanya kritis, semuanya memberikan usulan, semuanya berinisiatif. Itulah para sahabat, kenapa mereka itu dicetak untuk jadi pemimpin. Ketika sahabat itu dikirim ke berbagai daerah, itu kan gak bisa komunikasi dengan Rasul. Ada kondisi ini, kondisi perang, kondisi ada musuh, kondisi harus diplomasi atau perang, harus damai atau menyerang, harus mundur atau maju. Kan gak bisa komunikasi, gak bisa ngechat ke Rasul, gak bisa ngirim surat. Ngirim surat 2 hari, bolak-balik 4 hari, udah keburu ketinggalan, udah keburu diserang musuh. Jadi para sahabat itu terbiasa berpikir, kritis, berijtihad. Padahal Rasul masih ada. Kenapa berijtihad? Karena mereka membutuhkan jawaban-jawaban yang cepat. Ketika Rasulullah tidak bisa ditanya. Inilah generasi pemimpin dibangun oleh Rasulullah. Maka inspirasi 208, Rasulullah menggunakan setiap momentum untuk membangun generasi pemimpin. Oke, clear. Nah sekarang Rasulullah dengan 313 pasukan ini sudah dekat dengan Abu Sufyan mau menyergap. Abu Sufyan udah tahu, dia juga punya mata-mata kak. Katanya Nabi Muhammad sudah datang dengan pasukannya. Langsung dia ngirim utusan. Utusan namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Cuman Dhamdham ini dia sengaja orangnya agak lebay sedikit gitu. Ketika dia masuk Mekah, rambutnya diacak-acak. Pakaiannya disobek-sobek, compang-camping. Lalu menurut riwayat, sebagian badan dari kudanya itu dipotong. Hidungnya atau apa biar berdarah. Padahal gak gitu-gitu amat aslinya. Aslinya gak ada penyerangan. Cuman dia ketika masuk ke Mekah, dia ingin menciptakan suasana panik. Seakan-akan dia sudah dianiaya. Padahal dia belum ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketika dia datang itu, dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak, Allah Taimah, Allah Taimah. Dia bilang, celaka, celaka katanya. Amwalukum ma Abi Sufyan qad aradalah Muhammad fi ashabihi la ara an yudrikuha al-ghawth al-ghawth. Harta kalian katanya. Harta kalian yang dengan Abu Sufyan terancam diambil oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dan saya kira kalian semua tidak akan mampu menyelamatkan harta ini. Ayo, selamatkan, selamatkan, kata dia. Ketika dia ngomong gitu tuh, pakaiannya compang-camping, bajunya sobek-sobek, kudanya berdarah. Jadi orang tuh panik semua. Wah ini benar-benar nih keadaan terancam, krisis. Padahal gak gitu-gitu amat. Padahal dia itu hanya diutus oleh Abu Sufyan, tolong kabari dan bikin suasana panik, itu aja. Artinya apa? Situasi ini akan selalu berulang zaman ini. Lalu mereka menyiapkanlah Abu Jahal, Amr bin Hisham ini siap-siap. Dia paling antusias untuk perang, karena dari dulu dia ingin memenangkan Nabi Muhammad. Cuma belum ada momentum, dan sekarang ada alasan. Dia punya alasan, nah kita akan perangi Muhammad demi membela kafilah dagang Abu Sufyan. Disiapkanlah pasukan, 100 kuda, 600 perisai, dan juga 1.300 orang. Yang 300 nanti mundur, tinggal sisa 1.000 orang. Tapi yang ingin saya pelajari ini unik tentang Dhamdham bin Amr al-Ghifari ini. Karena hari ini terulang, cara orang-orang jahat, cara musuh-musuh Islam bikin kepanikan. Inspirasi 209. Penciptaan suasana panik adalah modal para agitator untuk menggalang simpati dan solidaritas publik. Jadi kalau dalam hidup, apalagi hari ini era multimedia, jangan terlalu percaya media sosial ataupun media nasional, media cetak. Isu-isu yang dibuat itu untuk menaikkan rating. untuk iklan, untuk dapat duit. Ada judul di YouTube ataupun judul di artikel, terbongkar seorang ulama ini korupsi. Ketika diklik gak ada informasinya. Bikin suasana panik. Ternyata ulama-ulama ini bejat aslinya. Ketika diklik, ternyata dia ceramah tentang apa itu kebejatan. Jadi judul dengan isi gak nyambung. Orang dulu baca buku tebal-tebal. Dengan ada gadget, dengan ada multimedia, dengan ada media sosial, orang baca artikel. Dengan ada pesan singkat, orang gak baca artikel, baca judul. Jadi orang gak diminta untuk baca artikel, diminta untuk baca judul. Makanya dibikin judul-judul yang bombastis, provokatif, membuat kita seuzon. Hati-hati, jangan sampai umat Islam tertipu, jangan sampai umat Islam ini mudah diperdaya, mudah diobok-obok emosinya, mudah difitnah, mudah diprovokasi, mudah memfitnah yang lain, mudah membid'ahkan yang lain atau mengkafirkan yang lain gara-gara apa? Judul yang provokatif. Apalagi di tahun politik, hati-hati ya. Di tahun politik, di grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, ataupun di tempat-tempat perkumpulan, tempat-tempat silaturahim, jangan rusak dengan suasana politik praktis. Gitu. Bukan anti politik, saya aktivis politik. Sebagian mungkin aktivis politik. Tapi jangan rusak ukhuwah hanya gara-gara politik praktis. Yang kita bela-bela itu bukan Nabi, yang kita bela-bela itu juga bukan maksum. Semuanya ada benarnya, ada salahnya. Cuman yang ini benarnya kadarnya berapa, yang ini kadarnya berapa. Yang kita ingin jatuhkan pun enggak, bukan setan juga. Walaupun dosanya banyak misalnya. Yang ingin kita bela pun bukan malaikat juga. Jadi jangan terlalu mati-matian membela mereka. Fokus, konsentrasi, profesional, tapi jangan rusak ukhuwah hanya gara-gara tema-tema nasional, tema-tema politik. Itu ya. Yang lebih diutamakan adalah ukhuwah Islamiyah kita. Ini akan selalu terulang kapanpun, dimanapun orang ingin bikin kegaduhan nasional dengan cara apa? Dengan cara membuat kepanikan. Jadi kalau ada isu teroris, isu apapun, lihat beritanya. Ini bikin panik orang, pasti ada maunya, pasti ada niatnya, pasti ada udang di balik batu. Akan selalu seperti itu. Nah, ketika mereka ini datang dengan 1.000 orang, berangkat dengan 1.000 orang, Nabi Muhammad langsung bikin syura. Karena 313 orang itu bukan disiapkan untuk perang. Bukan untuk pasukan perang, tidak bawa pedang, tidak bawa senjata-senjata yang berat. Mereka hanya untuk menghadang pasukan dagang. Bagaimana menghadapi 1.000 orang? Nah, Rasulullah syura. Rasulullah tidak memutuskan maju, tidak memutuskan mundur, tapi memutuskan syura, diskusi, rapat. Padahal kalau kita mah kita jadi pemimpin langsung aja pantang menyerah, maju terus itu kan. Ini seorang nabi, perkataannya akan diikuti, bahkan perkataannya dianggap menjadi wahyu nabi itu, tapi beliau masih membutuhkan syura. Beliau masih membutuhkan pendapat orang lain. Jadi kalau ada hari ini orang yang enggak butuh pendapat, orang yang otoriter, walaupun mengatasnamakan agama, dakwah apapun, aneh. Gak soleh-soleh amat, gak sesoleh Rasul kan. Kok bisa kayak gitu? Rasulullah SAW akhirnya rapat dengan para sahabatnya. Dan ketika rapat itu, agak ragu-ragu, kenapa? Karena kalau misalnya ingin dilanjutkan, mereka gak sepakat, nanti gak akan optimal perangnya. Akhirnya seorang sahabat, Miqdad bin Amr ini pidato. Ya Rasulullah, dia bilang, Inna la naqulu laka kama qala bani Israil li Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna laqa'idun. Wahai Rasulullah, kita ini orang-orang yang akan berjuang, tidak seperti bani Israil terhadap Musa yang mengatakan, "Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu dan berperang, kita akan duduk-duduk aja di sini." Itu yang dikatakan bani Israil kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa melawan Firaun, bayangkan. Padahal mereka yang akan diselamatkan. Tapi kita, kata Miqdad bin Amr ini, kita akan berperang bersama engkau ya Rasulullah. Kita akan berjuang di samping engkau. Akan sampai titik darah penghabisan. Nah, Rasulullah mulai senang. Mulai bahagia dengan itu. Tapi ini belum menjadi keputusan. Masih orasi dari seorang Miqdad. Yang lain belum ngasih pendapat. Inspirasinya apa? Kekuatan tim datang bukan dari instruksi yang dipaksakan. Tapi dari aspirasi bawahan yang didengarkan. Ini vital, penting. Kalau kita ingin melaksanakan sebuah proyek, sebuah agenda dakwah, apapun itu, harus berasal dari kesepakatan anggota, kesepakatan kelompok. Bukan dari top down ketua, atasan, pemilik yayasan, direktur, mudir. Harus menyertakan orang-orang. Agar apa? Agar orang merasakan ini proyek bersama kita, bukan proyek sang ketua. Itu perlu dibiasakan. Dibiasakan iklim egaliter terutama dalam bidang keislaman kita. Kenapa? Anehnya gini, ketika kita mengelola perusahaan bisa egaliter, tapi ketika kita mengelola organisasi keislaman, baik itu namanya masjid, baik terutama pesantren ya, pesantren, yayasan keluarga, sangat otoritas, sangat top down sekali. Apa yang saya ingin harus dilaksanakan. Ubahlah cara organisasi kita, terutama organisasi-organisasi keislaman, yayasan, jamaah, ormas. Ubahlah dengan cara seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutkan orang, walaupun ini kita punya yayasan nih, pesantren, yayasan keluarga, kita yang punya dana, kita yang bangun, kita yang ngemodalin, lalu menjadi publik nih, tapi kita pemilik yayasannya. Ajak orang lain, jangan dihegemoni sendiri. Ajak orang lain. Kenapa? Karena ide-ide brilian itu datang dari bawah. Ide-ide brilian itu datang dari kepala yang berbeda, bukan dari satu orang pemimpin saja. Itulah gaya kepemimpinan Rasulullah. Tapi Rasulullah belum puas. Ketika Rasul belum puas, kelihatan nih, sahabat yang lain nimpalin. Sa'ab bin Mu'az ini salah seorang pemimpin Ansor. Ini orang Madinah. Lalu dia datang, berdiri dan pidato. Faqad amma nabika fasaddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq. Ya Rasulullah, kami sudah membenarkan engkau dan bersaksi bahwa apa yang datang dari engkau itu pasti benar. Fa'atainaka 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana 'ala sami wa tha'ah. Famdi ya Rasulullah lima aradta. Dan kita sudah siap untuk taat, untuk mendengar, maka berjalanlah sesuai dengan yang engkau inginkan ya Rasulullah. Fa walladzi ba'atsaka bil haqqi law ista'radda bina hadzal bahr fa khudtahu la khudnahu ma'ak. Ya Rasulullah, andaikan engkau ini ingin membelah lautan, ini bahasa sastrawi ya, kami akan bersama-sama membelah lautan bersama engkau, kata dia. Tidak akan ada yang terlewat satu orang pun dari Ansar ini kecuali bersama engkau semuanya. Setelah orasi ini semuanya makin terbakar. Makin terbakar, makin semangat gara-gara seorang Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kepalanya, kepala suku Ansar, sebelum Rasulullah minta, ayo dong gerak, dia sudah menawarkan jasa duluan. Padahal kalau mau, Rasulullah tinggal bilang, aku ini Nabi, isma'uni wa ati'uni, dengarkan aku, taati aku, kamu akan dapat surga. Ayo kita gerak, kan gampang gitu doang, selesai. Tapi itu bukan yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin, ini orang akan mengorbankan nyawanya, mereka sendiri yang meminta, mereka sendiri yang datang, mereka sendiri yang keluar, mereka sendiri yang siap, bukan saya memaksa. Karena kalau Rasulullah sudah memerintahkan, perintah Rasulullah menjadi apa? Menjadi kewajiban kan? Kalau sudah jadi kewajiban, yang tidak ikut dosa, bahkan bisa menjadi murtad. Keluar dari agama Islam, ketika apa? Ketika ada perintah langsung dari Rasulullah, tidak dilaksanakan, itu sudah bisa jadi keluar dari Islam. Kenapa? Perintah Rasulullah menjadi wajib. Kalau sifatnya perintah, maka Rasulullah tidak mengatakan, ayo kita keluar, enggak, ditawarkan dulu. Justru semangat itu datang dari bawah. Inilah kekuatan sejati. Kekuatan sejati datang dari aspirasi langsung masyarakat, bukan dari paksaan pemimpin. Tapi ada apa yang saya pelajari dari sini? Kekuatan kata-kata, Pak. Inspirasi 211. Sastra dan orasi adalah dua senjata para pemimpin yang ampuh untuk menaikkan mentalitas publik yang lemah. Saya belum pernah, jarang menemukan pemimpin agung yang tidak punya kemampuan komunikasi. Pemimpin-pemimpin besar selalu punya kemampuan komunikasi. Pidato, orasi, bahkan sastra, bahkan kalimat yang enak. Rasulullah itu bukan penyair, tapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah itu sastrawi, dalam maknanya dan enak didengarnya. Beda, Anda baca Quran bahasa Arab, bahasa penjelasan bahasa Arab dengan hadis Rasulullah beda. Apalagi Quran ya. Hadis Rasulullah, kalimat-kalimat enak didengar. Bersajak di akhir-akhirnya itu. Kalau di Indonesia yang paling jago orang Medan kan. Orang Medan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Orang Medan, lalu orang-orang yang di pesisir yang suka berpantun, itu adalah modal. Dakwah, butuh sastra Pak. Dakwah itu. Kalau kita dengar Ustaz Abdul Somad enak dengarnya. Enak kayak orang Melayu enak itu kalau cara membawakan materinya itu. Intonasinya, logatnya. Jadi bukan hanya materinya, pembawaannya enak. Itu sastra, kemampuan sastrawi. Dan Rasulullah mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Berdialoglah, berkhutbahlah kepada manusia itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Jadi kalau mereka itu suka dengan puisi, suka dengan wayang, dikasih wayang. Wali Songo itu berdakwah dengan wayang, mencampurkan ini tradisi, penampilan sastra, penampilan budaya Hindu dibalut dengan nilai tauhid. Wayangnya dipakai, penampilannya dipakai, pegelarannya dipakai, musiknya dipakai, tapi isinya berubah menjadi sholawat, isinya berubah menjadi doa, isinya berubah menjadi cerita sahabat, isinya berubah menjadi tauhid. Itu sastra, Pak. Kesenian, budaya. Jadi jangan diperangi, jangan dimusuhi. Jadi kalau Anda ingin mengatakan bahwa Islam itu, Islam yang dibutuhkan adalah Islam Nusantara, Islam yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, enggak perlu. Kenapa? Yang namanya Islam itu udah kayak gini. Yang namanya Al-Islam sudah sesuai dengan sastra. Yang namanya Al-Islam sudah sesuai dengan budaya yang bagus. Yang namanya Al-Islam sudah menghargai budaya setempat, enggak usah ditambah Nusantara. Itu pemborosan. Pemborosan kata. Jadi Islam yang hakiki, yang nyunda sesuai dengan Nabi Muhammad adalah Islam yang menghargai budaya Indonesia, Islam yang menghargai sastra, puisi, kebudayaan, kesenian, musik, kekayaan bangsa ini. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Gak usah pakai kata Nusantara lagi. Karena ini adalah cara Rasulullah berdakwah dengan umatnya. Gunakan kata kalimat ini. Satu kalimat, dua kalimat, satu paragraf bisa membuat hidup orang tumbuh. Bisa membuat orang optimis. Tapi satu kalimat, dua kalimat bisa membuat orang hancur. Bisa membuat orang pesimis. Bisa membuat orang bunuh diri. Bisa membuat orang patah hati. Itu kalimat. Pentingnya kalimat. Hati-hati memilih kalimat. Jadi orasi saat ini benar-benar membakar semangat semua pasukan Islam. Nah akhirnya ketika semuanya siap bergerak, Rasulullah mulai bermanuver. Rasulullah dan Abu Bakar langsung yang jalan-jalan mengintai. Ketika di perjalanan ketemu dengan kakek-kakek tua, dengan seseorang. Nah, kata si kakek ini nanya, siapa kalian berdua? Rasulullah dan Abu Bakar kaget. Kalau bilang ketahuan, akhirnya nanya-nanya duluan. La ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Kata orang ini, saya tidak akan ngasih tahu siapa saya sebelum kalian ngasih tahu. Idza akhbartana akhbarnaka. Kata Rasul dibalas lagi, justru kalau kamu ngasih tahu siapa kamu, baru kita akan laporan. Akhirnya si kakek ini setuju. Ya udah, saya kasih tahu katanya. Saya ini pejalan kaki. Saya lagi jalan-jalan dan saya melewat sebuah daerah. Ditanya, apa yang kamu lihat? Saya melihat ada pasukan besar dari Quraisy datang dengan pasukan besar, dengan pasukan berkuda. Dan kalau laporan ini benar, pasukan ini akan datang di daerah sini, yaitu Badar. Pada hari ini, kira-kira beberapa besoknya atau lusanya, dijelaskan dengan detail oleh si kakek ini. Nah, setelah dia bilang, akhirnya si kakek ini nanya, oke, saya udah ngasih tahu informasi yang saya tahu tentang pasukan Quraisy. Sekarang saya tanya, kalian dari mana? Pasukan Quraisy Mekah atau pasukan Muhammad? Dia gak tahu ini Nabi Muhammad. Apa kira-kira yang harus dijawab oleh Nabi Muhammad? Ini bahaya. Kalau ketahuan ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar, bisa ketahuan di mana markas pasukan. Bisa ketahuan kondisi umat Islam dan bisa bocor laporan. Apa yang dilakukan? Berkilah, kata Rasulullah. Nahnu min ma. Cuma terus pergi. Kata Rasulullah, kami dari air. Udah aja pergi. Ngerti gak? Kami dari air. Ada manusia yang tidak dari air? Semuanya dari air ya. Semua kehidupan berawal dari setetes air. Jadi ini dia disuruh mikir. Setelah itu dia mikir, air apa maksudnya? Apakah air sungai di Irak? Pergi aja Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah tidak berbohong. Tidak berbohong, tapi juga tidak perlu memberikan informasi yang terlalu detail tentang siapa beliau. Ini dalam kondisi perang. Ini yang namanya tauriah. Tauriah ini memberikan informasi yang benar, tapi tidak seperti yang dimasukkan oleh si penanya. Cuman tauriah ini jangan keseringan dipakai gitu kan. Dari mana? Kok telat banget? Luar biasa itu. Di jalan macet, benar macet. Tapi sebenarnya dia datangnya aja telat. Gitu. Ingin difahami telatnya gara-gara macet, padahal datangnya udah telat sejam. Walaupun macet benar, tapi macetnya sedikit. Itu namanya tauriah. Cuman tauriahnya diakalin itu. Jadi Rasulullah pernah melakukan tauriah dalam kondisi-kondisi perang, dalam kondisi genting. Justru ketika Rasulullah memberikan informasi yang apa adanya, jujur, cerdas enggak? Konyol, bukan cerdas. Dari mana kalian? Oh, saya ini Nabi Muhammad, ini Abu Bakar, pemimpin perang. Kami bersama pasukan 313 orang tuh di sana markasnya. Itu bodoh kalau kayak gitu. Jadi Rasulullah justru menyembunyikan informasi yang sangat penting. Dalam politik, dalam militer, bahkan dalam dakwah, jangan semua rencana diumbar. Jangan semua perencanaan targetnya diumbar. Kenapa? Karena tabiatnya dalam dakwah akan selalu ada saingan, akan selalu ada musuh. Dan musuh itu kalau tahu semua dalaman kita akan gampang dijegalnya. Jadi kita umat Islam perlu belajar bagaimana merahasiakan sebuah proyek. Lebih tepatnya terbiasa untuk merealisasikan dan tidak banyak gemar-gembor omong. Jadi kalau ada rencana, kalau ada target, rencanakan diam-diam, tiba-tiba ada hasilnya, tiba-tiba ada gebrakan, tiba-tiba ada perubahan. Jangan terlalu banyak diumbar. Inspirasinya, inspirasi 212. Kepemimpinan Rasul tidak hanya mengandalkan kekuatan delegatif, tapi kelebihan skill personal di lapangan. Rasulullah tidak selalu mengutus orang jadi mata-mata, kirim ke sana, kirim ke sono, enggak. Kadang-kadang Rasulullah langsung yang datang ke lapangan bersama Abu Bakar untuk tahu lapangan langsung. Jadi para pemimpin bukan hanya tinggal di ruangan, di VIP, tinggal dijemput, lalu juga tidak mau bekerja. Sekali-kali pemimpin itu harus real turun di lapangan, tapi real ya. Real turun di lapangan, bukan di lapangannya di depan kamera, setelah itu dia kembali lagi ke istananya. Rasulullah real datang ke lapangan dan bahkan paling depan dalam perang itu. Berikutnya, ini belum perang nih. Ada agen musuh yang ditangkap. Rasulullah menyuruh Zubair, Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memata-matai pasukan daerah. Ini belum terjadi perang. Ditangkaplah ada seorang dari suku Quraisy. Ditangkap. Lalu diinterogasi, ditangkap. Diinterogasi, ditanya. Kamil Qaum, berapa orang katanya jumlah pasukan? Dia gak tahu, saya gak tahu. Ma'iddatuhum, apa yang mereka punyai? Mereka bilang, mereka mempunyai binatang-binatang ternak. Rasulullah ingin menggali informasi ini. Berapa banyak binatang ternak yang mereka sembelih setiap hari? Kira-kira 9 sampai 10 binatang ternak yang dia sembelih. 9 atau 10 unta. Terus Rasulullah bilang, berarti ada kira-kira ada 1000 orang kata Rasulullah. Ada 100 unta yang disembelih setiap hari. Berarti ada 1000 orang kurang lebih. Rasulullah bisa memprediksi dari jumlah unta. Kalau mereka menyembelih unta sekian, berarti jumlah pasukan sekian. Lalu Rasulullah nanya lagi, siapa aja yang datang? Yang datang adalah Abu Jahal, lalu juga Utbah ibn Rabi'ah, dan semua pembesar-pembesar Arab dia sebutkan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabdiha. Nah, inilah Makkah, telah datang kepada kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, dengan semua pembesar-pembesarnya, dengan semua orang-orang pentingnya. Para sahabat ketika mendengar itu, semuanya makin semangat. Kenapa? Karena akan menghadapi pasukan yang sangat besar, pasukan yang menantang, dan orang-orang yang paling hebat. Justru mereka gak takut. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk mengeksekusi, menghancurkan orang-orang yang paling jahat terhadap Islam. Apa inspirasinya? Pemahaman budaya mutlak diperlukan pemimpin sebagai bahan dasar pemikiran strategis. Jadi Rasulullah ketika ingin menggali informasi berapa jumlah pasukan, beliau mengkalkulasinya dari jumlah apa? Dari jumlah binatang ternak. Coba kalau pemimpinnya tidak tahu bagaimana binatang ternak, jumlah binatang ternak dikalkulasi dengan jumlah pasukan. Kalau pemimpin tidak tahu hal-hal yang teknis seperti ini, budaya sebuah negara, sebuah bangsa, dia tidak bisa memimpin. Dia tidak akan punya visi. Nah, berikutnya, tentang markas. Rasulullah mulai mencari daerah untuk menjadi pusat kekuatan umat Islam. Berkemahlah Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang sahabat, hafalkan nama ini, karena nama ini akan berulang-ulang datang kepada Rasulullah dengan ide-ide briliannya. Hubab bin Munzir. Dia nanya, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil man amanzilan anzalahu Allahu laisa lana an nataqaddamahu wa lana ta'akhkhara anhu am huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang sudah dipilih oleh Allah sehingga kita enggak boleh maju, enggak boleh mundur, ataukah tempat ini hanya sekedar pendapat, strategi perang dan juga tipu daya? Kata Rasulullah, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Enggak, ini bukan perintah Allah. Ini cuma pendapat saya, strategi dan tipu daya perang. Kata Hubab bin Muzin, kalau begitu ini enggak tepat posisinya. Saya mengusulkan ya Rasulullah posisinya di tempat yang lain. Yaitu di dekat sumur Badar. Sehingga kita bisa minum air, bisa dapat manfaat air, ketika capek kita bisa minum, orang lain gak bisa minum. Kita seger, orang lain kelelahan, kehausan. Kata Rasulullah, ini masuk akal nih, bagus. Akhirnya Rasulullah ikut dengan pendapat Hubab bin Munzir. Sekarang perhatikan cara komunikasi seorang sahabat Hubab bin Munzir kepada seorang pemimpin. Pemimpin ini Nabi, al-maksum, tanpa ada kesalahan. Gimana cara dia berkomunikasi? Lalu bandingkan gimana cara komunikasi kita dengan syekh, dengan ulama, dengan ustaz hari ini. Jauh. Kalau menurut saya ingin mengkritisi. Ini ada yang salah. Ada yang salah dengan cara kita, Pak. Cara kita berinteraksi dengan manusia. Ini gak ada hubungan adab. Adab beda lagi. Adab dengan kritik, adab dengan kritis, dua hal yang bisa berbarengan. Jangan dikontradiksikan. Inspirasinya apa? Kenabian Rasulullah tidak mematikan kreativitas, tapi justru melahirkan generasi kritis, bermental kuat, dan beradab tinggi. Kritis, punya mental, punya adab. Apa yang dikatakan oleh Hubab bin Munzir? Dia tanya dulu, ya Rasulullah, ini perintah Allah bukan? Hati-hati, kalau perintah Allah gak boleh ditolak. Kalau perintah Allah bahkan berkemah di tempat yang paling riskan, paling bahaya, paling tidak menguntungkan, kalau itu perintah Allah, pasti benar, pasti menang. Tapi kalau itu hanya strategi Rasulullah, barangkali ada salahnya. Makanya dia harus hati-hati, nanya dulu, ini perintah Allah bukan? Kata Rasulullah, bukan perintah Allah. Setelah dia tahu ini bukan perintah Allah, dia ngasih pendapat, kalau begitu ya Rasulullah, saya kurang sepakat, ini bukan tempat yang tepat. Ada tempat yang lebih tepat. Itu cara interaksi sahabat. Jadi sahabat berhadapan dengan Nabi Muhammad, pemimpin yang juga Nabi, gak takut tuh mengkritik. Setelah tahu ini bukan perintah Allah, setelah tahu ini hanya argumen Nabi Muhammad, dikritisi pendapat Nabi Muhammad, strategi Nabi Muhammad dikritisi oleh seorang sahabat. Dan ini Hubab bin Munzir loh, bukan Abu Bakar gitu kan, bukan Umar. Kalau Umar lebih parah lagi Umar itu. Nanti Anda akan tahu dalam perjanjian Hudaibiyah. Umar itu ngomongnya gini, alasta nabi? Anda ini nabi bukan ya Rasulullah gitu Umar itu. Mengapa rela dengan perjanjian Hudaibiyah ini? Saking marahnya. Itu cara mengkritik Umar bin Khattab. Tapi kalau Hubab bin Munzir beda. Cuman poinnya adalah sahabat berani mengkritisi pendapat pribadi Nabi Muhammad. Nah sekarang kok ada orang-orang yang tidak mau dikritisi pendapat pribadinya? Hanya gara-gara dia misalnya ulama, pemilik pesantren, atau punya jabatan, atau punya posisi, atau punya wibawa sebagai guru. Enggak. Struktur seperti ini adalah struktur feodalisme di negeri kita, Pak. Bukan struktur Islam. Dalam Islam, para sahabat, lihat, Rasulullah menyebut orang-orang yang di sekitar dengan istilah apa? Bukan junud, bukan tulab, tulab itu murid artinya. Bukan juga tilmid. Apa yang dia sebut? Ashab, ashabi, sahabat-sahabatku. Sahabat bahasa Inggrisnya apa? Best friend, friends, best friend. Ini sahabat-sahabat saya, bukan murid-murid saya. Walaupun statusnya ya jelas murid lah, Rasulullah guru. Ini murid-murid semua. Tapi Rasulullah memperlakukan orang-orang sekitar itu dengan sahabat. Friendship, persahabatan. Jadi kita ada yang salah dengan strata cara kita berinteraksi dengan manusia. Strata yang kita warisi itu bukan strata Islam. Tapi strata dari sistem feodal bangsa Indonesia. Di struktur budaya orang-orang Sunda, orang Jawa, gak tahu ya daerah-daerah lain. Itu ada strata. Ada strata. Orang itu harus benar-benar hormatnya berlebihan. Padahal Islam tidak menginginkan seperti itu. Ngomong-ngomong biasa aja, standar gitu kan. Menghormati biasa saja. Tapi tidak mengkultuskan, tidak berlebihan. Hormat tetap ada, adab tetap ada, santun tetap ada, tapi tidak menghalangi kita untuk berpikir kritis. Jadi kalau antum semua hari ini, mulai hari dengar ceramah, dengar kajian, mikir, kayaknya ini kurang tepat. Tanya, Ustaz Afwan, dalilnya apa? Ustaz Afwan, masa kayak gini? Ustaz Afwan, sepertinya ini kurang relevan. Ustaz Afwan, sepertinya dalilnya kurang pas. Ustaz Afwan, sepertinya hadisnya maknanya bukan itu. Dikritisi, Pak. Belum tentu apa yang Anda dengarkan benar. Belum tentu apa yang didengarkan benar itu relevan. Belum tentu apa yang relevan itu dibutuhkan. Jadi kalau umat ini tidak membangun rasa kritis, bahaya. Bahaya. Dengar pengajian, dengar majelis taklim, itu belum tentu mencerdaskan. Belum tentu mencerdaskan. Kalau kita tidak mempunyai daya nalar yang kritis. Termasuk kajian saya, kritisi, tanya. Benar enggak? Kritisi. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya. Ini yang hari ini hilang. Kalau di negeri-negeri barat, ininya dominan. Kritik, 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 kritik. Tapi kadang kehilangan adab. Kita nggak mau kehilangan adab. Kita tetap punya adab, punya sopan santun, tapi tetap berjiwa kritis. Dari mana contohnya? Dari para sahabat. Berikutnya, setelah mendirikan markas, lalu Rasulullah ingin paling depan. Tapi Sa'ad bin Ubadah ini mengusulkan, ya Rasul jangan. Rasulullah harus disediakan tenda paling belakang. Bukan penakut, tapi Rasulullah menjadi panglima yang bisa mengendalikan pasukan dari belakang dan bisa nyuruh-nyuruh ke kiri, ke kanan, maju, mundur, serang atau bertahan. Kalau Rasulullah paling depan, tidak ada yang menjadi panglima, tidak ada yang memerintah. Dan Rasulullah pun diusulkan agar mempunyai kuda tercepat sehingga kalau ada apa-apa Rasulullah bisa kabur. Kabur buat apa? Kabur untuk mengambil bantuan pasukan dari Madinah. Jadi Rasulullah pengen paling depan, tapi para sahabat nolak, jangan Rasulullah. Jangan paling depan. Antum ya Rasulullah, engkau di paling belakang saja menjadi panglima yang mengontrol semua pasukan. Jangan paling depan. Itu yang diinginkan para sahabat. Ini juga kita pelajari, kenapa? Dalam perang harus dicari titik keseimbangan antara keberanian dan strategi. Sehingga berani tidak menjadi sembrono dan berstrategi bukan kedok ciutnya nyali. Jangan sampai gini, dalam sebuah proyek, dalam sebuah situasi, kita menjadi orang yang paling belakang, bilang ini strategi agar saya bisa memimpin, para dia pengecut, gak berani. Atau dia bilang saya paling berani, paling depan. Ternyata ketika paling depan ada bom, dia paling duluan mati. Pasukan kocar kacir gara-gara dia mati. Gara-gara panglima mati. Jadi harus seimbang, harus tetap berani, tapi keselamatan pemimpin, panglima harus menjadi prioritas. Kalau perlu bikin barikade, bikin pengawal, bikin bodyguard. Agar apa? Agar pasukan ada yang mimpin. Karena kalau dalam catur, kalau rajanya mati, ada patih, ada kuda, ada kunjung, semuanya gak berguna. Kalau rajanya skakmat. Dalam perang sama. Kalau pemimpinnya mati, semuanya kocar kacir. Jadi menjaga pemimpin itu bukan kepengecutan di belakang itu untuk apa? Untuk memastikan ada yang mengelola pasukan, panglima tertinggi. Terakhir, sebelum perang Badar itu, terjadilah apa yang tidak disangka-sangka para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan an-nu'as. Nu'as itu rasa kantuk. Jadi tiba-tiba malam hari sebelum perang Badar, para sahabat semuanya ngantuk. Semuanya tidur pulas, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begadang nggak tidur. Nabi Muhammad nangis sepanjang malam, berdoa, meminta kemenangan, meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi semuanya tidur. Kenapa? Karena sebelum memasuki masa-masa sulit, yang dibutuhkan oleh sebuah umat adalah ketenangan jiwa. Bukti kemenangan, tanda-tanda kemenangan adalah ketenangan jiwa. Kalau sebelum pemilu, sebelum ujian, sebelum ngelamar juga, kita ada ketenangan, kematapan hati, itu adalah tanda-tanda kemenangan. Jadi bukti kegagalan, awal dari kegagalan adalah galau, resah, lalu juga tidak tenang hati, sehingga Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungi aku dari perasaan galau dan sedih. Galau dan sedih adalah dua penyakit yang membuat kita tidak berdaya. Galau dan sedih ini menyebabkan apa? Al-ajzi wal kasal, malas dan juga lemah. Malas dan lemah menyebabkan apa? Ghalabatid daini wa qahrir rijal, menyebabkan kita banyak hutang dan diintimidasi oleh orang lain. Jadi kalau umat ini diintimidasi banyak hutang, apa yang salah? Dari sini, public mood kita tidak bahagia, dibuat resah, dibuat galau, dibuat panik terus. Orang yang panik, yang galau, yang sedih, yang tidak diberikan optimisme, tidak akan bisa produktif. Makanya dalam Islam diajarkan bahwa sebelum kemenangan ada kematapan hati, ada ketenangan, ada sakinah. Sakinah itu dibuat dari rumah, dari istri, dari suami, dari anak-anak, dari keluarga. Dalam perang, sakinah itu dengan apa? Ketenangan, dengan istirahat, dengan tidur nyenyak. Orang sebelum ujian, sebelum mengalami masa-masa sulit, sebelum besok presentasi, biasanya stres, gak bisa tidur. Itu adalah awal kegagalan. Justru kemenangan lahir dari apa? Dari kematapan hati, ketenangan, dan Allah memberikannya. Ini gak bisa dicari-cari. Allah yang menurunkan ketenangan. Dan ketenangan itu ada kuncinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, hati menjadi tenang. Dan inilah awal dari perang Badar. Untuk menghadapi gerbakan-gerbakan besar, yang diperlukan adalah tarikan nafas panjang yang tenang. Jadi kalau kita ingin menghadapi proyek besar, yang pertama kita perlukan setelah semua dipersiapkan, strategi, militer, politik semua yang disiapkan, tinggal satu yang tersisa. Apa? Doa dan zikir. Karena itu yang akan menenangkan hati. Setelah inilah, baru kita akan mulai perang Badar yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.